Eiropas parlamenta vēlēšanas.
Deputāte Inese Vaidere.
Ievēlēšana.
Bijusī ministre, Rīgas domes un saimas deputāte Inese Vaidere pirmo reizi Eiropas parlamentā ievēlēta jau 2004. Gadā. Toreiz viņa startēja no tūbrīd opozīcijā esošās partijas Tēvzemei un brīvībai LNNK saraksta. 2008. Gadā Vaideres un Tēvzemiešu ceļi šķīrās, un viņa pievienojās Pilsoniskajai savienībai. No šīs partijas saraksta viņa tika ievēlēta 2009. Gadā notikušajās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Vēlāk Pilsoniskā savienība iekļāvās Vienotībā. Pašreizējā Eiropas parlamentā Vaidere ievēlēta no Vienotības saraksta. Tiesa gan, šī sasaukuma deputātes mandātu viņa iegū tikai pusgadu pēc 2014. Gada maijā notikušajām vēlēšanām, kurās saņēma vairāk nekā 40 tūkstošus plusu un aptuveni 21,5 tūkstotas svītrojumu. Eiroparlamentārietes mandātu Vaidere iegū pēc tam, kad savu mandātu nolika no Vienotības ievēlētais Valdis Dombrovskis, kurš kļuva par Eiropas komisijas viceprezidentu, Eiro un sociālā dialoga jautājumos.
Lielākie skandāli.
Strādājot Eiropas parlamentā jau trešo sasaukumu pēc kārtas, Vaiderei ir izdevies izvairīties no jebkādiem būtiskiem skandāliem.
Darbs Eiropas parlamentā.
Latvijas ārpolitikas institūta pētniece Vineta Kleinberga, komentējot Vaideres darbu šajā Eiropas parlamenta sasaukumā, saka,
tas viņas lauciņš ir bijis budžets un vienotais tirgus.
Proti, Vaidere ir Eiropas parlamenta budžeta komitejas locekle un aizstājēja iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejā. Pati Vaidere lepojas, ka viņas ilgadējā pieredze Eiroparlamentā un darbs budžeta komitejā pirms dažiem gadiem palīdzēja izcīnīt vairāk nekā 17 miljonus eiro no Eiropas solidaritātes fonda, plūdu nodarīto zaudējumu sekšanai Latvijas lauksaimniekiem.
Sākumā zemkopības ministrs teica, ka piešķirs līdzekļus plūdu seku likvidācijai no mūsu budžeta neparedzētiem gadījumiem. Zinot, ka eksistē Eiropas Savienībā solidaritātes fonds, es lūdzu, rakstot vēstules gan premjeram, gan ministriem, lai šos aplēstos zaudējumus iesniedz Eiropas komisijai, zinot, ka visi finanšu jautājumi tiek skatīti Eiropas parlamenta budžeta komitejā. Es pati lūdzu, lai man piešķir ziņojumu tieši par šo jautājumu, par 17,7 miljoniem, pārliecināju savus kolēģus budžeta komitejā, pēc tam plenārsēdē, un šis jautājums tika atrisināts.
Tomēr par savu galveno panākumu šajā sasaukumā viņa sauc to, ka darbojoties iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejā, kopā ar vairākiem citiem Eiropas Savienības jauno dalību valstu deputātiem izdevies panākt būtisku progresu preču duālās kvalitātes jautājumā.
Tā saucamo veco un bagātāko dalību valsts deputāti, nu viņiem nelikās, ka tā problēma ir svarīga.
Lai pārliecinātu Eiropas parlamenta deputātus un Eiropas komisiju par to, ka Austrum Eiropas patērētājiem tirgoto produktu kvalitāte nereti ir zemāka nekā Rietum Eiropas patērētājiem domātās, bijuši nepieciešami vairāki gadi. Direktīvu, kas aizliedz divējādas kvalitātes produktu tirdzniecību, Eiropas parlaments pieņēma tikai pirms nepilna mēneša.
Junkers, komisijas priekšsēdētājs Junkers savā runā par stāvokli Eiropas Savienībā 2017. Gadā atzina, ka tāda problēma pastāv un ka tā tiešām ir Austrum Eiropas patērētāja diskriminācija. Rezultātā tiešām ir jau sakārtot likumdošana lielā mērā. Šīs negodīgās kompānijas tagad varēs identificēt.
Tomēr ar direktīvas pieņemšanu vien būšot par maz. Pret divējādas kvalitātes pārtikas un nepārtikas preču ražotājiem, kas parasti ir lielās starptautiskās kompānijas, ir jāvēršas bargāk, saka Vaidere.
Nepietiek tikai identificēt, nepietiek tikai apelēt pie sirdsapziņas. Mums ir jāizstrādā arī sodīšanas mehānisms kompānijām, kas negodīgi rīkojas. Jo mēs esam panākuši, ka direktīvā par komercpraksi tiek arī kā negodīga komercprakse, tiek atzīta šāda praksa, kad produkcija ar vienādu marķējumu, ar vienādus iesaiņojumu, piedāvā ar dažādu kvalitāti dažādos reģionos.
Lai arī Eiropas parlamentā Vaidere, tāpat kā citi no vienotības ievēlētie deputāti, strādā parlamenta lielākajā un ietekmīgākajā politiskajā grupā, tas ir Eiropas Tautas partijas grupā, neatkarīgo ekspertu vērtējumā viņa nepiedar pie ietekmīgākajiem Eiropas parlamenta deputātiem. Proti, ietekmīgāko eiroparlamentāriešu reitingā eksperti viņu ierindojuši 603. Vietā. Latvijas ārpolitikas institūta pētniece Vineta Klenberga gan atzīmē.
Lielais pluss un stiprā puse ir viņas redzamība Latvijā. Viņa visu savu darbības laiku ir ļoti aktīvi sadarbojusies arī ar Latvijas publiku, medijiem, organizējusi diskusijas, sniegusi viedokļus, respektīvi popularizējusi Eiropas Savienību kā tādu arī Latvijā. Informējusi un stāstījusi par to, kas tas ir, kas arī nav mazsvarīgi.
Deputātes tēriņi.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja informācija liecina, ka Vaidere katru gadu ziedo pašas pārstāvētajai politiskajai partijai vienotība. Kopš 2015. Gada viņa partijai ziedojas kopumā teju 28 tūkstošus eiro. Gandrīz 5 tūkstošus eiro vienotībai ziedojas arī Vaideres palīdze Sanita Stelpe Segliņa.
Palīgi.
Vaidere ir divas reģistrētas palīdzes Briselē. Vaideres biroja vadītāja Inta Višķere Eiropas parlamentā strādā jau kopš iepriekšējā sasaukuma. Tāpat Vaiderei ir 7 vietējie palīgi Latvijā. Ar politisku pieredzi bagātākā no viņiem ir Sanita Stelpe Segliņa, kas vienlaikus ir vienotības ģenerāla sekretāra vietniece.
Eiropas parlamenta vēlēšanas. Latvija izvēlas.